Priekšpirms gada 2014. gada 11. maijā Ukrainas Doņeckas apgabalā tika sarīkots tā dēvētais referendums par reģiona pašnoteikšanos. Toreiz tika apgalvots, ka balsojumā piedalījās 75% reģiona iedzīvotāji, no kuriem 90% izteikušies par Donbasa suverenitāti. Šos datus, protams, nav atzinusi ne Ukraina, ne starptautiskā sabiedrība. Šodien Doņeckā par godu šim notikumam tika sarīkota svinīga parāde, kurā pēc vietējo mediju pārstāvi teiktā esot piedalījušies aptuveni 40 tūkstoši cilvēku no dažādām apgabalu pilsētām. Žurnālists Aleksejs Matsulka gan paziņojas, ka Doņeckas uzņēmumi esot piespiesti sūtīt savus darbiniekus uz šīm svinībām. Kā uzrunājot iedzīvotājus paziņojuši Doņeckas Tautas Republikas līderi Aleksandrs Zaharčenko un Denis Pušiļins, šī gada laikā Donbas iedzīvotāji ir iemācījušies samierināties ar mazumu, iemācījušies priecāties par dzīvi par spīti karam, kā arī ir pierādījuši visai pasaulē, ka pašpasludinātā Doņeckas Tautas Republika ir neatkarīga valsts. Aleksandrs Zaharčenko arī paudis pārliecību, ka Ukraina uz visiem laikiem ir zaudējusi Donbasu, un tas Ukrainai ir pielīdzināms nāvei. Pret Ukrainas prezidenta Petro Porošenko paziņojumu, ka karš būs beidzies tikai tad, kad tiks atgūta gan Krima, gan Donbas, Zaharčenko izteicies visai cīniski, aicinot nevis runāt, bet darīt. Ja prezidents gribot, varot nākt un mēģināt, dabūšot pa degunu un aiziešot. Savukārt Denis Pušiļins izteicies, ka Doņeckas Tautas Republikas varas iestādes varētu apsvērt arī plašu autonomiju Ukrainas sastāvā, ar noteikumu, ka netiek nodarīts ļaunums pašpasludinātās republikas interesēm. Ja Kijeva nepildīšot visas Minskas vienošanās prasības, Doņeckas Tautas Republika būšot spiesti virzīties pretī pilnīgai neatkarībai. Par iespējamu autonomiju Ukrainas sastāvā šodien izteicies arī Vladislavs Deinego, kurš starptautiskajā kontaktgrupā pārstāv otru pašpasludināto Luganskas Tautas Republiku, kas savu neatkarības dienu svinēs rīt. Deinego norādīs, ka viņa vadītā republika ir gatava būt citas Ukrainas sastāvā, tādas Ukrainas, kas izveidosies pēc visu Minskas vienošanos punktu īstenošanas. Pēc viņu vārdiem pašlaik Ukrainā ir arī citi reģioni, kas arī vēlas iegūt autonomiju no Kijevas. Tikmēr situāciju Donbasā šodien komentējuši arī Ukrainas varas iestāžu pārstāvi, tā piemēram prezidenta administrācijas pārstāvis Aleksandrs Motuzjakins informējis, ka Donbas reģionu finansiālais nodrošinājums esot ārkārtīgi zems, jo sociālie maksājumi tiekot aizkavēti par 3-4 mēnešiem. Motuzjakins norāda, ka pirms maija svētkiem iedzīvotāji esot saņēmuši daļēju samaksu par februāri. Algas, jeb pareizāk sakot pārtikas produkts, promaskavīskie kaujinieki maksājot tikai tām personām, kuras veicot darbus tieši kaujinieku labā, rokot ierakumus, ierīkojot zemnīcas vai remontējot tehniku. Turklāt, algas visbiežāk tiek maksātas Krievijas rubļos. Regulāri tiek fiksēti arī ūdens un elektrības piegādes pārrāvumi. Kopumā Ukrainas varas iestādes uzskata, ka situācija Donbasā ir radījusi aptuveni 350 miljārdu dolāru lielus zaudējumus, un kā norādījis Ukrainas ekonomiskās attīstības un tirdzniecības ministra vietnieks Aleksandrs Boroviks, šī summa būs jāatmaksā Krievijai. Uģis Lībiets, Latvijas radio.